ครับปี2015ที่ผ่านมาอินเดียก้าวแซงจีนขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดนะครับด้วยอัตราการเติบโตสูงกว่า 7% ขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจอินเดียจะยังคงเติบโตในระดับที่รวดเร็วที่สุดในโลกต่อไปในปีคศ2016นี้ด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะอินเดียไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเศรษฐกิจอินเดียมิได้พึ่งพาการส่งออกเหมือนกับจีนแต่เน้นอาศัยตลาดภายในประเทศซึ่งมีประชากรถึง 1,200 ล้านคนโดยเฉพาะตลาดในชนบทซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความต้องการสินค้าของอินเดียอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าแม้เศรษฐกิจอินเดียจะยังเติบโตรวดเร็วกว่าประเทศอื่นแต่การฟื้นตัวก็ยังไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับความร้อนแรงของเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในอินเดียครับรัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำโครงการจำกัดจำนวนรถยนต์มาใช้เพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายในวันที่1มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นวันแรกของโครงการทดลอง15วันที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีเริ่มนำมาตรการที่ให้รถสลับวันวิ่งตามหมายเลขทะเบียนรถยนต์เลขคู่เลขขี่นะครับเพื่อให้มีรถยนต์บนท้องถนนลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดในกรุงนิวเดลีที่คาดว่ามีอยู่ราว9ล้านคันประกอบกับมีรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันวันละประมาณ 1,400 คันรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าปัจจุบันกรุงนิวเดลีซึ่งมีประชากรราว20ล้านคนนั้นมีระดับมลพิษในอากาศสูงกว่าระดับปลอดภัยถึง10เท่าส่วนองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้13เมืองในอินเดียยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองใหญ่ที่มีระดับมลพิษในอากาศมากที่สุด20อันดับแรกของโลกด้วยครับจากอินเดียไปที่อียิปต์นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอียิปต์กำลังมองหาตลาดใหม่หลังจากปี2015ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ประสบอุปสรรคมากที่สุดปีหนึ่งจากความกังวลด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะจากเหตุการณ์เครื่องบินของรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายเมื่อเดือนตุลาคมปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของอียิปต์นั้นมาจากรัสเซียและอังกฤษแต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสองประเทศต่างระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองพักตากอากาศชามเอลชีคทำให้เวลานี้รัฐบาลอียิปต์กำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดประเทศอาหรับเช่นซาอุดิอาระเบียแทนนะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์คาดว่าปี2016จะเป็นปีที่การท่องเที่ยวอียิปต์ฟื้นตัวหลังจากประสบภาวะถดถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับและอุตสาหกรรมผลิตเครื่องหนังจากหนังปลากำลังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในอุตสาหกรรมเครื่องหนังโลกซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีมูลค่าราว 50,000 ถึง 90,000 ล้านดอลลาร์ที่ร้านชาร์ดี้ซึ่งเป็นร้านเครื่องหนังเก่าแก่ที่แคว้นอินกูเชสเทียของรัสเซียได้มีการนำหนังปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาคาร์ฟและปลาทราวท์มาผลิตเป็นเครื่องหนังวางขายนะครับซึ่งล้วนมีสีสันสดใสมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยเข็มขัดหนังปลา1เส้นมีราคาประมาณ26ยูโรหรือราว 1,000 บาทขณะที่รองเท้าหนังปลา1คู่มีราคาตกหลายร้อยยูโรนะครับทางร้านคาดว่าความต้องการสินค้าหนังปลาทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี2016ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรับแฟนหนังสือและผู้ติดตามละครดังทางเคเบิลทีวี HBO ของสหรัฐ Game of Thrones ได้แต่บ่นเสียดายนะครับหลังจากผู้ประพันธ์หนังสือเรื่องนี้คือจอร์จ R. R. Martin ออกมายอมรับว่าตนไม่สามารถเขียนหนังสือ Game of Thrones ภาคใหม่คือภาคที่6ได้ทันเส้นตายที่กำหนดไว้วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่าจะไม่มีหนังสือ Game of Thrones ตอนThe Winds of Winter ออกมาให้อ่านกันก่อนที่ละครเรื่องนี้จะออกฉายจริงทาง HBO ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะครับมาร์ตินเขียนไว้ในบล็อกระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าไปมากแต่คาดว่ากว่าจะออกมาให้อ่านกันได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนถึงกระนั้นตนจะทำงานร่วมกับ HBO เพื่อให้แน่ใจว่าละครที่จะฉายนั้นจะมีเนื้อหาไม่แตกต่างจากที่จะปรากฏในหนังสือนะครับThe Winds of Winter ถือว่าเป็นตอนก่อนสุดท้ายนะครับส่วนตอนที่7ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายจอร์จ R. R. Martin บอกว่าจะใช้ชื่อ A Dream of Spring ครับ และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน